Գլուխ երկրորդ Գործի մեջ հաջողակ ժողովուրդ Ոսկով հարուստ երկիր և ադամանդի դաշտեր Անգլիական Կեյպ գաղութի պատմությունը Անգլիացիների կռիվը բուրերի հետ Օրանժ գետի ազատ պետությունը և Տրանսվաալի հանրապետությունը Առաջին ադամանդները Հին ժամանակներում կաֆրերը ինչ նպատակի էին ծառայեցնում ադամանդը Հարավային Աֆրիկայի աստղը, ցամաքային և գետային հանքեր, գրավման քաղաքականություն, պարոն Դյու Տուայի ձախորդությունները, արվեստագետ ոստիկանը, Մաստեր Վիլը, ոստիկանի երազը, դանակը պատյանում, հետքը։ Վերջերս լույս տեսած մի գրքում, որի գործողությունները տեղի են ունենում Ավստրալիայում, Հեղինակը ցույց է տալիս անգլիական գաղութների արագ բարգավաճումը և հետևյալ խորհրդածությունն է անում. Պետության բախտը նույնն է, ինչ որ անհատինը. Բավական չէ, որ արդյունաբերական ձեռնարկություն հիմնվի և ձեռն հասորեն ղեկավարվի, որպեսի գոհացուցիչ արդյունքներ տա. Հաճախ բոլորովին պատահական հանգամանքները ավելի մեծ հաջողությունների են հասցնում, քան լավագույն կերպով կազմակերպված կոմբինացիաները։ Երբեմն նույնիսկ ամենահամար և լավ աշխատանքը ցանկալի արդյունքը չի տալիս։ Անգլիացիները, բացի իրենց գաղութները վարելու ընդունակությունից, որով կարողացել են այնքան ընդարձակ երկրներ նվաճել, հրաշալի կերպով ստեղծում և կազմակերպում են պետություններ և գործի մեջ հաջողակ ժողովուրդ են։ Ամենուրեք, որտեղ Միացյալ Թագավորության քաղաքացին իր Union Jack-ը, անգլիական դրոշ, բարձրացնում է, բախտը կարծես շտապում է նրան իր հովանավորության տակ վերցնել և կատարելով նրա իղձերը պարգևատրել բոլոր բարիքներով։ Բավական չէ, որ Ավստրալիայի կլիման և արտադրական հնարավորությունները հրաշալի կերպով նպաստում են անաստաբուծությանը և հարստության աղբյուրներ ստեղծում Անգլիայի երջանիկ գաղութների համար։ Պետք էր նաև, որ այդ աննախընթաց առատությունը պսակվեր ոսկու դաշտերի հայտնաբերմամբ։ Միևնույն բախտավորությունը նրանց սպասում էր բարեհուսո հրվանդանում։ Եղավ մի ժամանակ, երբ Սուեզի ջրանցքի բացման պատճառով Հարավային Աֆրիկայի մեծ գաղութի աստղը գունատվելու մոտ էր, բայց բախտի անակնկալ բերումով ընդհակառակը, այդ աստղը անսպասելի փայլ ստացավ ադամանդի աննման սերմերի շնորհիվ։ Ավստրալիայի ոսկու դաշտերից հետո ահա և Կեյպի ադամանդի հանքերը։ Դեպքերը շուտով մեզ կտանեն այնպիսի երկրներ, որոնք վաղուց սպասում են քաղաքակրթությանը, և որտեղ դեռ քիչ է թափանցել լույսը ու դեռ լրիվ ծանոթ չեն քաղաքակիրթ աշխարհին։ Այդ պատճառով ընթերցողը անշուշտ կհամաձայնվի մեզ հետ, եթե պատմվածքը շարունակելուց առաջ որոշ պատմական և աշխարհագրական տեղեկություններ հաղորդենք այդ մասին։ Ըստ Հերոդոտոսի, 610 թվականին մեր թվարկությունից առաջ, Փյունիկյան ծովագնացները տեսել են բարեհուսո հրվանդանը։ Իսկ 1291 թվականին, մեր թվարկության, Ջենովացի Վիվալդզի եղբայրները մոտեցել էին նրան։ Բայց 1486 թվականին Բարթոլոմեո Դիազը հայտնաբերեց այն։ Վասկո դա Գաման 1497 թվականի նոյեմբերի 20-ին անցավ հրվանդանից։ 1497-ից 1648 թվականներին Պորտուգալացիները և Հոլանդացիները անհաջող գաղութացման փորձ կատարեցին։ Միայն 1652 թվականին Ժան Անտոնի վան Ռիզբեկը, հոլանդական նավատորմի վիրաբուժը, կոնցեսիոն ձեռնարկություն հիմնեց, բերդ կառուցեց և Կեյպտաուն քաղաքի հիմքը դրեց։ Մինչև Ամերիկայի անկախության պատերազմը այս գաղութը չտեստված բարգավաճման հասավ, չնայած տեղական բնակչության համար թշնամանքին։ Պատերազմի ժամանակ ծովական Էլֆինստոնը և գեներալ Կլարկը կատաղի մարտերից հետո գրավեցին գաղութը, բայց 1803 թվականին, երբ Ամերիկան իր ավտոնոմիան էր նվաճում, այն վերադարձվեց Հոլանդիային, 1814 թվականին գաղութը վերջնականապես Անգլիայի ձեռքն անցավ։ Բրիտանական կառավարությունը Հոլանդիայի գործադրած գաղութային սիստեմին բոլորովին հակառակ սիստեմ էր կիրառում։ Գաղթականների հին արտոնությունները վերացվեցին։ Հոտենտոտները ստրկությունից ազատվեցին և հակառակ հոլանդական բուրերի սաստիկ դժգոհությանը։ Բնիկների և սպիտակամորտների իրավունքները հավասարեցվեցին։ Բուրերը շատ էին և բոլորը հոլանդացի էին մնացել։ Գաղթականները այնքան լավ էին պահպանել իրենց նախնիների տիպը, սովորությունները, բնավորությունը, ընտանեկան կենցաղը և լեզուն, որ հարավային Աֆրիկայի այդ գաղութը, կարծես Հոլանդիայից կտրված մի անկյուն լիներ։ 1838 և 1839 թվականներին տեղական սևամորտների ազատագրումից հետո բուրերը, իրենց դարավոր նախապաշարումների մեջ քարացած, չհամաձայնվեցին հաշտվել այդ պայմանների հետ։ Եվ 5000 հոգի նախընտրեցին գաղթել Օրանջ գետի մյուս ափը։ Անկախություն հրճակելով, նրանք հիմնեցին Նաթալի գաղութը և այն Հոլանդիայի հովանավորության տակ դրին։ Այդ պլատոնիկ հովանավորությունը նրանց չազատեց նոր նվաճումից։ Արյունալի դիմադրությունից հետո Նաթալը նույնպես անգլիական գաղութ հայտարարվեց։ Թեպետ բուրերը հաղթվեցին, բայց հոգեպես չընկճվեցին։ Նրանք նոր ելք գտան և պրետորիուսի ղեկավարությամբ շարժվեցին դեպի արևելք և բնակություն հաստատեցին Օրանջ գետի ակունքների մոտ։ Անգլիան չուզեց, որ այս համար մենամարտում վերջին խոսքը բուրերին պատկանի։ Այս նոր երկիրը նա միացրեց իր տիրապետություններին և իրավունք տվեց նրան Օրանջ գետի պետություն կոչվելու։ 1848 թվականի հունվարի 3-ին համապատասխան հրովարտակ հրատարակվեց։ Բուրերը զենքի դիմեցին և հերոսաբար կռվեցին, բայց 1848 թվականի օգոստոսի 29-ին բուն պլատցի նշանավոր ճակատամարտում ջախջախվեցին։ Այնուամենայնիվ, նրանց անդրդվելի տոկունությունը ձախողության մատնեց Միացյալ Թագավորության ոտնձգությունները, և բուրերը նորից մասսայական ձևով գաղթեցին և ապաստանեցին Վաալ գետի ավազանում, որտեղ հիմնեցին Տրանսվաալի հանրապետությունը։ Բայց անգլիացիները շուտով հասկացան իրենց գործած խոշոր սխալը, այդքան շատ խորանալով տեղական բնակչության մեջ, որոնք անվեհեր քաջեր էին և մեծ դժկամությամբ էին տանում սպիտակամորտների տիրապետությունը։ Բուրերը բավական ամուր պատվար կարող էին հանդիսանալ տեղական ցեղերի, կաֆրերի, բազութների և անգլիացիների միջև։ Ճարպիկ քաղաքականությամբ անգլիացիները իրենց սխալը ուղեցին և իրենց դռների առաջ պահակներ կանգնեցրին, այսինքն Օրանջ գետի բուրերի անկախությունը վերադարձրին։ 1849 թվականի փետրվարի 22-ին Բլումֆոնտենի պայմանագիրը ստորագրվեց, որով ճանաչվում էր բուրերի անկախությունը։ Բացի հոլանդական գաղթականների դեմ մղած պատերազմներից, անգլիացիները կատաղի մարտեր մղեցին տեղական բնակչության դեմ, որոնք շատ անգամ նրանց կեյպի տիրապետությունը վտանգի ենթարկեցին։ Մանավանդ կաֆրերը սոսկալի և անհաշտ թշնամիներ դուրս եկան։ 1850-ից 1853 թվականների նրանց ապստամբությունը նույնքան մեծ ու ահավոր էր, որքան 1857 թվականի հնդիկների ապստամբությունը։ Բազմաթիվ արյունահեղ պարտություններից հետո միայն անգլիացիներին հաջողվեց մեծ դժվարությամբ ընկճել նրանց դիմադրությունը։ 1858 թվականին բազութների առաջնորդ Մոզեշի ղեկավարությամբ այնպիսի ահեղ ապստամբություն բռնկվեց, որ անգլիական գաղութը աննախընթաց վտանգի տակ դրվեց։ Ինչ վերաբերում է Տրանսվաալի զավթմանը և զուլուստերի դեմ մղած վերջին պատերազմին, որին մեր ժամանակակիցները շատ քիչ են ծանոթ, մենք բոլորովին հատուկ տեղ կտրամադրենք մեր պատմության հետագա էջերում։ Բազմաթիվ միացումներից հետո, վերջի վերջո, Կեյպի գաղութը իր մեջ ընդգրկեց ամբողջ հարավային Աֆրիկան, Օրանջ գետից սկսած, այսինքն հարավային 29 աստիճան լայնությունից մինչև ցամաքի վերջին կետը։ Այդ բոլոր պատերազմներից հետո նույնիսկ երկիրը մնացել է բարգավաճ վիճակում։ Նրա բացառիկ առողջ կլիման, արոտավայրերը, գյուղատնտեսական արտադրանքը, բանջարեղենը, միրգը, հացահատիկը, երկիրը դրախտ են դարձրել։ Նրա հայտի գինիները, Կոնստանս, Շիրազ, Բոնթաս, հրճակված են ամբողջ Եվրոպայում և վաղուց դարձել են այդ երկրի բնակիչների եկամտի և հարստության աղբյուրը։ Կեյպի գաղութը իր բնական հարստություններով նվազ հարուստ չէ, քան Ավստրալիան։ Ինչպես ոսկու հայտաբերումից հետո Ավստրալիան ավելի հարստացավ, այնպես էլ Կեյպի գաղութը առավել ծաղկեց ադամանդի հայտնաբերումից հետո։ Ինչպես նախորդ գլխում ասվեց, Կեյպում ադամանդի մասին հիշատակություն է եղել 1750 թվականին։ Ադամանդի հայտնաբերումից հետո նրա շահագործումը լայն չափերով սկսվում է միայն 1867 թվականին։ Այդ ժամանակ առևտրականները 20-30 եզներ լծած սայլերով էժանագին մանուֆակտուրա և այլապրանքներ էին տեղափոխում, տեղական վայրենի բնակչության հետ փղի ատամներով փոխանակելու համար։ Այդ առևտրականներից մեկը իջևանում է Յակոբ անունով մի բուրի ագարակում։ Այնտեղ նա նկատում է, որ երեխաները խաղում են զարմանալի փայլուն և թափանցիկ խիճերով։ Նա մտածում է, որ դրանք կարող են ադամանդ լինել։ Այդ նույն ժամանակ բուրի ագարակտ է գալիս մի որսորդ, որը տեսնելով այդ մանր քարերը, ինքն էլ առևտրականի ենթադրությանն է հանգում։ Բայց այդ ենթադրությունը կարող էր սխալ լինել, որովհետև ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը երբեք ադամանդ չէին տեսել։ Նրանք այդ խիճերով ապակու վրա փորձեր են կատարում, գծեր քաշում, և դրական արդյունք ստանալով որոշում են առևտրականի հետ պայմանագիր կնքել։ Որսորդը, որի անունն էր Օ. Ռեյլի, վերցնում է այդ խճերից ամենախոշորը և ամենափայլունը, ու տանում վաճառելու, համաձայնվելով, որ թանկագին քարի արժեքը բաժանվելու է երեքի՝ որսորդի, սայլի տիրոջ և ագարակատիրոջ միջև։ Պարզվում է, որ քարը իսկական ադամանդ է, և այդպիսիք վաճառվում են 500 ստերլինգով։ Լուրը կայծակի արագությամբ տարածվում է ամբողջ գաղութում և մեծ արձագանք գտնում։ Մանավանդ, որ այդ ժամանակ բրդի արժեքը համաշխարհային շուկայում իջել էր, և ոչխարի հոտերի համաճարակը ընդհանուր իրարանցում էր առաջ բերել։ Ուրեմն, հարստության նոր աղբյուրը գտնվեց այն մոմենտին, երբ երկրում խուճապ էր տիրում։ Առաջին հետախույզները ուրիշ շատ թանկագին քարեր գտան, իսկ կաֆրերը վաճարքի հանեցին մեծ քանակությամբ ադամանդ, որ պահվում էր նրանց մոտ դարերից ի վեր, հորից որդուն անցնելով, և գործացվում էր ջրաղացի քարեր մշակելու համար։ Ասում են, այդ ձևով է ձեռք բերվել հարավային Աֆրիկայի աստղ նշանավոր ադամանդը, որը հիացրեց Լոնդոնի ադամանդի սիրահարներին և վաճառվեց սկզբում 10,000 ֆրանկով, ապա 300,000, իսկ հետագայում 850,000 ֆրանկով։ Այդ ժամանակ մարդիկ ադամանդի տենդով այնպես վարակվեցին, ինչպես Կալիֆորնիայում և Ավստրալիայում ոսկի հայտաբերելու ժամանակ, և դա համարձակ կերպով կոչվեց ոսկու ջերմ։ Առաջին ադամանդի հայտաբերումից 2 ամիս հազիվ էր անցել, երբ արդեն 5,000 հոգի վազել էին պնիլ և տեղավորվել այնտեղ։ Հաջորդաբար գտնվեցին ադամանդի զանազան հանքեր, որոնք մեծ մասամբ տարածված էին անգլիական գաղութի և Օրանջ գետի ազատ երկրների սահմանների վրա, Կեյպտաունից մոտավորապես 1200 կիլոմետր հեռու, հարավային լայնության 29 աստիճան և արևմտյան երկարության 23 աստիճանի վրա։ Այդ հանքերը երկու տեսակ էին, ցամաքային և գետային։ Առաջինները տալիս էին տարբաղադրված ֆիլտրաքարերի, գրանիտի, հողաքարի և հրային թերթաքարերի հետ խառնված ադամանդներ։ Երկրորդներում գտնվում էին քաղքեդոնիկի, ագատի և կարկեհանի հետ խառնված ադամանդներ։ Գտնվել են 288, 186 և 180 կարատի ադամանդներ, համարյա բոլորը փշրված վիճակում։ Ըստ պարոն Լուի Ֆիկեի, որքան ադամանդը խոշոր է, այնքան ավելի դեղնավուն է այն։ Մի քանի կետերում թանկագին քարի հանույթը անհավատալիորեն առատ դուրս եկավ։ Բիրս Նեու Պոշի շրջանում 8 ամիս շարունակ օրական միջին հաշվով 3000 ադամանդ էր գտնվում, մեծ մասը խոշոր։ Աշխարհի և ոչ մի հանք չի տվել այդքան խոշոր և այդ քանակությամբ ադամանդ։ Այդ թանկագին քարերը բարձր որակի էին և հետևյալ առանձնահատկություններ ունեին։ Ամենամաքուրները ութանիստ էին, վարվրուն տեսքով և օդի շփման հետևանքով ինքնաբերաբար կարող էին պայթել։ Այդպիսի աղետալի դեպքեր պատահում էին գտնվելուց 8 օր հետո, մանավանդ եթե քարերը ողորկ ձև ունեին։ 3 ամիս հետո ընդհանրապես նրանք անվնաս էին դառնում։ Այդպիսի ցավալի դեպքերից խուսափելու լավագույն միջոցն է ադամանդը գտնելուց անմիջապես հետո պատել ճարպով։ Դժվար չէ հասկանալ այն հուզմունքները, որ այս անսպասելի հայտաբերումն առաջացրեց ամբողջ Եվրոպայում։ Հետաքրքրվողների լավատես և հորրետես չափազանցությունները ալեկոծեցին մտքերը մինչև 1873 թվականը։ Այդ ժամանակ հնարավոր եղավ մի տեսակ մոտավոր միջին սահման հաստատել, հիմնվելով նախապես ադամանդի հանույթների քանակի վրա։ Կեյպի արկղներով բեռնավորված շոգենավերը, Կեյպ շտատից դուրս գալով, յուրաքանչյուրն իր հետ տանում էր 6-7 միլիոն ֆրանկի ադամանդ։ Այնպիսի թափով աճեց ներգաղթը, որ վալի անմարդաբնակ անապատները շուտով լցվեցին բնակիչներով։ Չնայած նոր եկողների դժգոհությանը և անհաջողություններին, նոր եկողներից շատերը, ամենայն դեպս աշխատանքը շահաբեր էին համարում։ Մի շաբաթվա ընթացքում Պսիելի շրջանում մի քանի ադամանդ որոնողներ 74 թանկագին քար գտան, որոնց համար նրանք 25,000 ֆրանկից ավելի միայն տուրք վճարեցին։ Դրանից կարելի է եզրակացնել, թե ինչ մեծ արժեք էին ներկայացնում գտնված ադամանդները։ Հետազոտողների հսկայական հեղեղը կառավարական օրգան ստեղծելու անհրաժեշտություն առաջացրեց։ Օրանժ գետի ազատ պետությունը և Տրանսվաալի հանրապետությունը այդ խնդիրը իրենց վրա վերցրին։ Որոշ ժամանակից հետո հանքափորերը պարոն Պարկերին ընտրեցին գետի ճամբարի նախագահ։ Բուրերը պարոն Պարկերին ընտրեցին, որովհետև նա լավ էր ճանաչում երկիրը և մեծ հարգանք էր վայելում տեղական բնակչության մեջ։ Պարոն Պարկերը տարբեր ազգերի և տարբեր գույնի ոչ այնքան էլ նրբանկատ հասարակության նախագահ դառնալով և ոգևորվելով դատավոր լինչի տարական օրենսգրքի ժողովածուից, շատ պարզ օրենք հրատարակեց, ըստ որի հանցագործին կամ արևի տակ էին պարկեցնում, կամ ճիպոտահարում էին, կամ էլ գետում խեղտում։ Այս իշխանության նպատակն էր ադամանդի դաշտերի հանրապետություն ստեղծել, բայց շուտով նկատվեց, որ դրա համար պետք էր կռվի բռնվել Տրանսվաալի հանրապետության հետ, մի բան, որ շատ ծանր և ողպալի կերպով կանդրադառնար դեռևս մանուկ հանքային արդյունաբերության ապագայի վրա։ Անգլիական հպատակները փոքրամասնություն էին կազմում այն հողամասում, որի նկատմամբ հավակնություն ուներ Տրանսվաալը։ Զինված ընդհարումի վտանգ էր ծագում։ Պարոն Պարկերը իր անձնական շահերը զոհելով կոլեկտիվի շահերին հրաժարական տվեց, և իշխանությունը հանձնվեց պարոն Կեմպբելին,